Laidoje kviečiame pasiklausyti sesers Benediktos Rowling paskaitos Degti, bet netapti nuodėguliu. Antroji dalis. Įrašas iš jaunimo sielovados forumo vykusio lapkričio 8 dieną Kaune.
Mes galim kartais labai pergyventi, taip pat dėl problemų, apie kurias jau kalbėjau, parapijos problemus, pavyzdžiui. Pergyveni, esi atsakingas už jaunimo parapijoje ir matai, kad kunigai tarpusavu nesitaria ir konfliktuoja. Labai sunku jaunam žmogui pakęsti tokių dalykų, nes myli, myli tuos žmonės, pergyveni dėl jo, pergyveni. Tai labai svarbu vėl dalintis naštą, nenešti tos naštos vienam, dalintis su kitais, melsis kartu su kitais lyderiais, bendradarbiais ir pakalbėti su dvasiniu palydėtoju. Ir pakalbėti su Jėzum apie tai svarbiausia. Pakalbėti su juo. Jis yra gelbėtojas, ne aš. Vėl skaitau popiežių. Yra toks nuovargis, kurį galima pavadinti nuovargių dėl žmonių. Nuovargių dėl minių. Tokį nuovargį patyrė Viešpats. Tai sakoma Evangelijoje. Jis vargina ir mus. Tačiau tai yra geras nuovargis. Vaisingas ir kupinas džiaugsmo. Žinau, kartais išeini iš kokių iš katechezės renginių ar kokių alfa kurso ir išsekęs, bet džiaugsmingas, geras buvo. Tai atidavai viską, visas jėgas tiem žmonėms, bet yra geras. Tai yra geras nuovargis. Jis sako, popiežius, tačiau Viešpats nenuvargdavo būnamas su žmonėmis. Priešingai atrodydavo, kad jis dėl to įgauna jėgų. Tas nuovargis yra geras, tai sveikas nuovargis. Yra ir toks nuovargis, kurį galima pavadinti nuovargiu dėl priešų. Aš manau, kad tai labiausiai pat yra popiežius. Kai susiduriam su opozicija, pasipriešinimo, yra žmonių, kurie suskaldo bendruomenę, pavyzdžiui. Ir sako popiežius, blogis apsukresnis už mus ir geba per akimirką sugriauti, ką ilgą laiką statė. Tokia realybė yra. Tokia realybė. Gali būti. Tai baisu, bet taip yra. Ir tai buvo Jėzui. Čia, sako popiežius, turim prašyti malonės išmokti neutralizuoti, nerauti raugių, nepredantuoti, kaip supermenui ginti tai, ką tik Viešpats gali apginti. Ir vėl, aš nesu galutinai atsakingas už tai. Ganytojas ir išganytojas yra Viešpats. Čia labai svarbu. Yra nuovargis dėl savęs. Ir sako popiežius, jis yra galbūt pavojingiausias. Šios rūšies nuovargis yra labiau susitelkimas į save. Nusivylimas savimi pačiu. Tačiau tai toks nusivylimas, kai stojama akistaton su savimi, giedrai ir džiaugsmingai suvokiant savo nuodėmingumą. Toks momentas vadinasi atgaila. Atgaila tavęs negrauna. Jis yra skaudi, bet ir džiaugsminga, ir ji atiduoda tau daugiau jėgų, jau eiti. Bet čia yra nusivylimas savimi. Čia kalbama apie nuovargį, sako popiežius, susijusi su noru ir kartu nenoru, kai visko rizikuojama, o vėliau gailimasi dėl Egipte paliktų česnakų ir svogūnų. Žinot, aliuzija į Izraelio tautą, kai eina per dykumą ir į laisvę ir atsimena, ai, vis tiek buvo geriau Egipte. Ne laisvė buvo, bet kas tokia, buvo svogūnų. Tai va, kai žiūrima atgal, tai vėl išeitis yra sugrįžti pas Viešpatį ir vėl užsidegti. Vėl išgirsti jį, sako, aš tave kviečiu, einam, einam toliau. Taip pat, sako popiežius, aš pavargstu nuo savęs paties, nuo savo pačiam keliamų reikalavimų, nuo pasitenkinimo savimi, nuo savęs kaip atskaitos taško. Kitai žodžiai, nuo susireikšminimo. Kai viską įmu asmeniškai, jeigu kažkas nesiseka, tai mane įžeidžia. Suprantat, ką noriu pasakyti, mes visi tai patyrėm, nes visi turim savo ego. Mano idėja nebuvo priimta, įsižeidžiu, jie prieš mane. Tokios mintys, kai esame centre, tokios mintys ateina ir jos labai vargina. Nes sukasi, atima džiaugsmą, atima norą kažką daryti, atima, tu nebematai kitų kaip gerus bendradarbius, draugus, bet kaip tie, kurie tavęs nepriima, todėl kad nepriėmė tavo sugalvoto stovyklos pavadinimo, pavyzdžiui, kaip baisu. Esame tokie, na, aš kalbu iš patirties. Tai tokios mintys, tokie jausmai labai vargina, atima jėgas. Nors jos yra, tai yra tuščios, kai galvoji, tai yra tuščia, tai visiškai nereikšminga. Išeitis, išpažintis. Tai jau išpažinę tokią nuodėmę, aš susireikšminau, tai duodu naują mintį, atnaujinti savo nuodėmių sąrašą. Aš susireikšminau, įsižeidžiau be reikalų, praradau daug laiko vidinę gynybą ruošant, taip toliau. Čia nuovargis nuo savęs, sako popiežius. Dar. Yra normalu, kad su jaunatvišku entuziasmu bandome apriepti daugiau, negu sugebam. Čia iš patirties. No? Tai kai aš buvau jauna studentė, buvo toks kunigas, kapelionas, kuris mums sakydavo, aš jau nekentėjau dėl to, sakydavo, žinokit, gyventi tai pasirinkti, o pasirinkti tai atmesti. Man buvo 20 metų ir aš norėjau visko. Kaipgi, viską galiu, viską imu, visur einu, visur, visą darysiu, visur, visą. Tai kai tau 20 metų, tai normalu. Bet paskui supranti, kad ne. Kad turi savo ribas, kaip visi kiti, esi žmogus tik tai. Ir tada ateina ta pagunda, nusivilti savimi. Ir tai yra susiję su perfekcionizmu. Pakartoju, perfekcionizmas. Žinot, kas tai yra? Tai jo, per daug reikalauti iš savęs. Ženklas, kad sergu perfekcionizmu, yra, kad aš kaltinu kitus taip pat. Aš per daug reikalauju iš kitų. Aš esu griežtas sau ir kitiems. Labai sunku turėti perfekcionistą lyderį. Tai per daug reikalauti iš savęs yra puikybės forma. Puikybė yra nepripažinti savo ribas, savo ribų. Jūs būsite kaip dievai, sako gyvatė, ne? Ir mes tuo tikime. Perfekcionizmas tai gali taip pat kilti iš tokių psichologinių priežasčių. Pavyzdžiui, auklėjimas namuose, kai reikėjo nusipelnyti tėvų meilę ir dėmesio. Tai visi šiek tiek tai patyrėm, bet kai kurie daug tai patyrė, kad susilaučiau pritarimo dėmesio ir meilės iš tėvų, man reikėjo grįžti su dešimtuku, nu, mažiausiai. Būti tobulai mergaitei arba berniukų. Vis tobuliau atlikti darbus. Tai jeigu taip yra, tiesiog reikia pamažu gydytis iš to. Yra psichologinis gydymas, kai kuriems tai tikrai padeda, reikalinga net. Yra dvasinis gydymas. Dvasinis gydymas yra priimti vėl Dievo žvilgsnį į mane. Kai jis žiūri į mane, sako, nu, vis tiek tave myliu, žinai. Man nesvarbu, kad tau nesisekė. Nesvarbu. Užjaučiu. Tiesiog. Myliu. Myliu, kad myliu. Nu, tai tau nereikia būti kitokia, negu esi, kad tave mylėčiau. Vėl ir vėl ir vėl šitą reikia patirti asmeniniai maldoj. Kad pamažu išsigydyčiau iš to demono perfekcionizmo. Svarbu išmokti priimti savo klaidas ir ribas. Nuklydau, nusimoviau. Tai nėra pasaulio pabaiga. Pasaulis toliau gyvena. Tai sukas ir be manęs. Labai svarbu. Tai vadinasi nuolankumas ir realizmas. Dabar mano klausimai jums. Kokios mano nuovargio formos? Atsiliepsiu į popiežius iškeltus klausimus. Nu, kaip aš pavargstu? Kas mane vargina? Tai yra toks tiesiog fizinis nuovargis nuo veiklos. Tai yra psichologinis nuovargis nuo naštų. Dvasinis nuovargis nuo savęs, nuo priešų. Kitas klausimas. Kada nusivyliau? Dėl ko? Ar buvo dėl ko? Ir gal svarbiausia, ko galiu mokytis iš nesėkmių, iš sunkesnių patirčių. Kiekvienoj sunkioj situacijoj patirti yra dovana, yra malonė, viskas yra malonė, kaip sakė Triselė, nu? Viskas yra malonė. Ir tos sunkios patirtys, ir nesėkmės, ir mano klaidos, ir mano nuodėmės. Jeigu aš priėmau su viešpačiu, kas atsitiko, tada atpažįstu malonį tame. Jeigu nesustojau ir toliau varau, vienu metu aš sustosiu, viskas, nebeturiu jėgų. Dabar popiežius toliau kalba apie poilsį. Taip pat pasitaiko, kad prislėgti sielovados darbo naštos galime jausti pagundą ilsėtis bet kaip. Tarsi poilsis nebūtų Dievo reikalas. Pavargstu, atsidaviau, dabar viskas, viešpatie palik man ramybėje, aš dabar pailsėsiu. Dabar mano laikas. Ką darau tada? Jungiu kompiuterį, pradedu žaisti, pavyzdžiui. Ne? O popiežius sako, tai yra Dievo reikalas. Ir mano poilsis yra Dievo reikalas. Bet Dievas čia nėra kaip prižiūrėtojas, kuris prižiūri, kad aš tinkamai ilsėsiu. Jis yra su manim. Jis sako, nu gerai, pailsėk, vaikeli. Suprantu. Ir aš miegoju valtį, žinai. Mūsų nuovargis, sako popiežius, Jėzus akise yra brangus. Mūsų nuovargis Jėzus akise yra brangus. Jėzus mus priima ir pakelia. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu. Kai kunigas mirtinai nuvargęs, vis dėlto gali adoracijui suklupti tardamas, viešpatie šiandienai užteks. Ir pasiduot tėvo akivaizdoj, jis žino, kad nenupuls, bet bus atnaujintas. Jis dar sako, gerai įsidėmėkime, kunigiškojo vaisingumo raktas glūdi tame, kaip ilsimės ir kaip žvelgiam į tai, kaip viešpats naudojasi mūsų nuovargiu. Kaip sunku išmokti ilsėtis. Tai galioja ne tik kunigams vėl. Mūsų vaisingumas priklauso, kaip mokam ilsėtis. Priimti nuovargį ir pasirinkti poilsį. Dabar klausimai. Kokias poilsio priemonės pasirinko dažniausiai? Miegu, valgau, žaidžiu, sportuoju. Kokios mane tikrai atgaivina? Tikrai. O kokios mane dar labiau dirgina? Kitas klausimas, čia yra dar iš popiežiaus. Ar šventoji dvasia man iš tikrųjų yra poilsis darbuose? Ar vien tik ta, kuri liepia man dirbti? Ar moku paprašyti pagalbos? Žinai, kas yra, kai esi pavaldinys ir matai savo vadą, kuris viską daro, yra irzlus todėl, kad pavargęs, viską ima ant savo pečių, o kai sakai, galiu padėti, ne, toliau varo. Nu, mes kartais esame gundami taip daryti, nes slapta mintis yra, jeigu aš darysiu, tai bus geriau padaryta. Nu? Geriau greičiau. Tai ar aš moku prašyti pagalbos? Ketvirtas. Ar moku pailsėti nuo savęs paties? Nuo savo pačiam keliamų reikalavimų? Nuo savęs kaip atskaitos tašką? Gerai, dabar mano paskutinis punktas, konkretus, yra pagalba. Siūloma priemonė. Ta priemonė yra asmeninis projektas. Pasidaryti kasmet asmeninį gyvenimo projektą. Tai labiausiai išsenkam, kai išsitaškom į visas pusės, kai aprepiam per daug, kai nemokam matuoti savo laiko ir savo jėgų, O susidaryti asmeninį projektą padeda kryptingai gyvent ir veikti. Kryptingai. Ne reaguoti, suprantat, į situacijos, į pasiūlymus, į kvietimus, bet jau būti pasirinkęs, ką veiksiu, į kokius dalykus atsiliepsiu, kuo užsiimsiu, į ko ne. Tai sudarant asmeninį projektą, asmeninis projektas konkrečiai yra trumpas tekstas, kuris telpa tokio formato lapelyje, ten kas turi būti. Pirmas klausimas, sudarant projektą. Kam Viešpats mane šiuo metu kviečia? Į ką? Šiuo metu, šiais metais, suprantu, kad Viešpats mane kviečia. Ko jis laukia iš manęs? Čia vėl, ne mano reikalavimai savo, bet Dievo kvietimai. Tai kaip atrasti šitą dalyką? Visų pirma, reikia paprastai įvardinti savo pareigas. Normalias žmogiškas pareigas. Turiu šeimą. Arba bent jau turiu tėvus. Mano pareiga jiems parodyti dėmesio. Jiems padėti, jeigu reikia. Aš studijuoju. Mano pareigas yra gerai studijuoti. Neatsainiai. Ne studentauti, o studijuoti. Įvardinti savo įsipareigojimus. Ką jau turiu. Ir įsipareigoju šiems metams tai daryti. Santykius. Yra santykiai mano gyvenime, kurie yra labai svarbus. Aš esu reikalingi tam tikriam žmonėms. Gal aš turiu draugą, draugę, tėvus jau įvardijau. Tai santykiai turi užimti tam tikrą vietą į laiko. Ir kokie čia sudėtingiau, reikia čia maldos ir tylos ir mąstymų, kokie yra mano giliausi troškimai. Nes aš tikiu, kad šitie giliausi mano troškimai yra Dievo įkvėpti. Tai čia reikia peržiūrėti savo naratyvą. Kai peržiūri savo bendravimą su Viešpačiu, savo dvasinį patirtį, savo dvasinį kelionę, ką Viešpats man leido patirti, suvokti, kas man yra nuoroda. Aš pastebėjau, nes turiu labai daug metų patirti rekolekcijų kasmetinių, kad labai dažnai būna, kad per rekolekcijas kažkas suprantu. Kažkoks tekstas Evangelijos labai įstringa, nuo kažkokiu metu užsidegu. Ir po kelių mėnesių suprantu, kodėl. Tai buvo jau paruošimas. Tai jau buvo tokia malonė, kur man tai buvo jau nuoroda. Tai kokius impulsus patyriau. Tai šitie dvasiniai impulsai, tai reikia juos peržiūrėti. Peržiūrėti savo patirtį. Vėl palydėjimas labai padeda tam. Peržiūrėti savo gyvenimą tam, kad su palydėtoju atpažinčiau Dievo pėdsakus savo patirtyje. Sakytum, mane pakvietė padėti per stovyklą ir per stovyklą jaučiausi puikiausiai. Man santykis su vaikais buvo, tokia gera patirtis, dovana. Žiūrėk, gal nereikia ieškoti labai toli, kur Dievas tave kviečia toliau tarnauti. Iš geros patirties, vidinių impulso, atpažįsti, kad čia gali būti kvietimas iš Dievo, nebėg kažkur kitur ieškoti. Taip pat gali būti, kad patiriu, kad labai, labai, labai gera išpažinti. Tokia išpažintis, kur wow, tikrai. Tai gal pakvietimas reguliariai eiti išpažinties, ne tik 2-3 kartus per metus, bet gal kas mėnesį. Jeigu Dievas tave apdovanojo per tai. Pavyzdžiui. Tai iš šitų dalykų galiu suformuluoti 4 tikslus. Kaip gairės šiems metams. Gairė gali būti dvasinė gairė iš dvasinio gyvenimo. puoselėti maldą, perskaityti Evangeliją, panašiai daugiau bendrauti su Dievo žodžiu. Gali būti profesinė sritis, tobulėti savo darbę, savo įsipareigojimą, gali būti tobulėti studijuose, gali būti puoselėti santykiai, kuris buvo, yra svarbus, bet buvo apleistas. 3-4 tiksliai, kurie tada yra mano prioritetai. Ir pagal šitos prioritetus aš matuosiu, kiek daugiau, kiek kitų dalykų galiu imti. Ir antras momentas, įvardyję savo tikslus, gairės, aš surašysiu priemonės šitiems tikslams pasiekti. Jeigu noriu gerai studijuoti, tai kaip? Kiek laiko skirsiu? Ir kiek laiko neturėsiu kitiems dalykams? Realistiškai pamatuoti laiką. Aš žinau, kad tai yra labai sunku, bet verta pabandyti ir užsirašyti. Laiko planavimas. Tai labai, labai laisvina. Nes kai neplanuotai gyveni, tai visuomet tave lydi klausimas, ar tai daryti, ar tai daryti, tai daryti, daryti. Ar pasakyti taip, pasakyti ne, ką dabar, kas toliau, šį savaitgalį ką veiksiu. Jeigu žinai, ko tu nori, ir reiškia, ko Viešpats nori iš tavęs, tai daug lengviau išgyventi visą tai ramiai. Tai planuoti savo laiko, pasirašyti lentelėje, ką veikiau normaliai savaitės eigoj. Ir nepamirškite pasižymėti laisvo laiko langus, poilsio langus. Nes visada atsiras kitų dalykų. Bet jeigu žinau, kad man gyvybingai reikia poilsio ir tam tikro poilsio formos, tai pasirinksiu ir nepasiduosiu kažkam kitam. Baigiu, ką turiu pasakyti.
Laidoje girdėjote sesers Benediktos Rowlin paskaitą Degti, bet netapti nuodėguliu. Klausėtės antrosios dalies. Įrašas iš jaunimo sielovados forumo vykusio lapkričio 8 dieną Kaune.